skandalet se infeksiositetit, masat më të mira janë ato të cilat po i aplikon edhe shtetë më të haja të perëndimit edhe këtë bota, do më thonë, ajo është izolimi në një, është përdorimi maskes në ndy, është njëzit që kur futen nga një shtetë në një vend tjetër të bota i testi, eventualisht që të vendosit karantina për njërë të cilët janë me COVID pozitiv ose jo.
Në një nga masat e fundit që kanë hyrë në fuqi më 2 nëntor në Kosovë, thuhet se të gjithë qytetarët e huaj, të cilët hyjnë në Kosovë e që vijnë nga vendet me risk të lartë, sipas listës zyrtare të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, duhet të dëshmojnë nëpërmjet testit PCR SARS-CoV-2 që janë me rezultat negativ me COVID-19 në bazë të parimit të reciprocitetit me disa përjashtime. Përjashtime sipas masave të vendosura nga qeveria e Kosovës bëjnë qytetarët gjatë hyrjes nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari, duke marrë parasysh që shtetasit e huaj vetëm do të kalojnë nëpër territorin e Kosovës dhe me kusht që në hyrje do të nënshkruajnë një deklaratë që në afat prej 3 orësh do ta lëshojnë territorin e Kosovës. Po ashtu për transport të organizuar me autobus ose linjë të rregull ndërkombëtare tranzite, nuk nevojitet testi PCR negativ me kusht që të nënshkruhet deklarata se do të lëshojnë territorin e Kosovës brenda 5 orëve. Kosova dhe në muajin korrik, duke u bazuar në këtë parim të reciprocitetit, kishte vendosur masa për parandalimin e përhapjes së COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në atë kohë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj kishte shkruar në rrjetin social Facebook se vendimi i qeverisë është bazuar në parimin e reciprocitetit. Testi për COVID-19 u kërkohet vetëm qytetarëve që vijnë nga shtetet të cilat kërkojnë nga qytetarët e Kosovës që të kenë testin PCR negativ për të hyrë në territorin e tyre, kishte shkruar Zemaj. Radio Evropa e Lirë ka provuar të merë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë parim të reciprocitetit, por nuk ka arritur të kontaktoj dikën nga zyrtarët e këtij dikasteri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës e qeverisë së Kosovës thotë se armatosja e Serbisë nga Rusia paraqet kërcënim të qartë për të rajonin, duke bërë thirrje që këto veprime të Serbisë të dënohen. Beogradi zyrtar njoftoi të hënën se 30 tanke të tipit T-72 do të arrijnë në Serbi, që janë si pjesë e marrëveshjes së presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilën arriti në Soçi me homologun e tij rus Vladimir Putin. Sipas ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës, Serbisë dhe Rusisë i pengon prania misionit të NATO-s në rajon, por edhe antarësimi shteteve të rajonit në këtë organizatë. Prandaj e gjithë kjo sjellje destruktive dhe rrezikshme Serbisë duhet të dënohet dhe parandalohet para se të jetë shumë vonë, thuhet në reagim. Ministria thotë se Beogradi zyrtar vetëm deklarativisht thotë se dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, pasi sipas kësaj ministrie Serbia në vazhdimsi është duke luajtur një rol krejtësisht të kundër, duke kujtuar stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Rusinë dhe Bielorusinë, si dhe kujton se ka pasur raportime se forcat e rregullta serbe janë përfshirë në konfliktin në Ukrainë dhe në konfliktin mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Përderisa Serbia duket se është përcaktuar që të bëhet një hambar ushtarak rus, Kosova dhe vende tjera të rajonit janë përcaktuar për vlerat e vendeve të civilizuara dhe demokratike, thuhet në deklaratën e ministrisë jashtme. Mediat raportuan se tanket e para nga donacioni rus kanë arritur në Serbi me 28 tetor. Donacioni është pjesë e një marrëveshje që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur me ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shoigu në vitin 2016. Votuesit amerikan po votojnë në zgjedhjet presidenciale më të rëndësishme në dekada. Presidenti aktual Donald Trump, republikani që solli modelin e tij të konservatorizmit në shtëpinë e bardhë, 4 vjet më parë synon një tjetër mandat kundërisht në presidentit Joe Biden, një demokrat dhe politikan i karrierës i cili është zotuar se do të mposhtë pandeminë dhe do ta bashkojë vendin. Këto zgjedhje presidenciale po zhvillohen derisa pandemia vdekje prurëse e koronavirusit ka prekur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Këtë vit pandemia ka nxitur shkallë të papartë të votimeve të hershme, qofshin ato përmes postës apo në ndonjë mënyrë tjetër, si dhe ka rritur pritshmëritë që ditë apo javë mund të kalojnë para se të dihen rezultatet. Meqenëse amerikanët tashmë është bërë zakon publikimi rezultateve në natën e zgjedhjeve, një shtyrje eventuale do të ishte pa precedent. Kontrolli i Senatit po ashtu është në garë, ashtu sikurse ulset në dhomën e përfaqësuesve. një mori ndryshimesh tjera ligjore do t'hidhe në votim. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe sfiduesit i demokrat Joe Biden ka kohë që ka nisur garën drejt shtëpisë së bardhë. Ishin nën presidenti Amerikan është konkurues në disa shtete që konsiderohen kyqe dhe të cilat i ka fituar Trump në 2016 përfshirë Georgian dhe Arizonan. Trump në anën tjetër mund të fitoj duke ruajtur territorin në cilin ka fituar me 2016, ndonë se shpresat e ti për izgjedje varen nga fitoret në shtetet si Florida dhe Pennsylvania. Numri i të vdekurve nga një tërmet i fuqishëm që goditi Turqinë perëndimore u rrit në 100 të martën, thanë autoritetet. Tërmeti me fuqi 7.0 shkallë të Richterit plagosi 994 persona, njoftoi autoriteti për sëmundje dhe emergjencë i Turqisë. Tërmeti ka goditur të premten duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Rreth 147 persona janë duke u trajtuar në spitale. Sipas agjencisë, punëtorët e shpëtimit në provincën Izmir po vazhdojnë të kërkojnë në 5 ndërtesa për një numër të individëve të zhdukur. Turqia ka raportuar mbi 1464 tranditje pas tërmetit, duke përfshirë 44 që ishin me madhësi mbi 4 shkallë. Pasi 10 ndërtesa u dëmtuan, mijëra banorë detyruan të kalonin një natë të katërt në ambiente të hapura në Izmir. Tërmeti është me vdekje prurë si në Turqi këtë vit, pasi një tjetër goditi provincat lindore të Elazig dhe Malatia në janar, duke vrarë mbi 40 njerëz. 4 persona u arrestuan në veri të Parisit të martën lidhje me sulmin vdekje prurës më thik javën e kaluar në një kishë në Nicë, tha një burim i organeve të sigurisë. Një nga personat e arrestuar, një 29 vjeçar nga Tunizia, dyshohej se kishte qenë në kontakt me sulmuesin, tha burimi. 3 të tjerë ishin në shtëpinë e tij kur policia shkoi për të arrestuar. 3 persona u vranë në sulmin e javës së kaluar, të cilin presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një akt të terrorizmit islamik. I dyshuari kryesor, një tunizian 21 vjeçar i cili kishte arritur kohët e fundit në Francë përmes Italisë, u qellua 14 herë nga policia dhe ushtrua në spital në një gjendje kritike. Ky ishte sulmi i dytë vdekje prurës në një muaj në Francë pas vrasjes në periferitë Parisit të një mësuesi që kishte përdorur karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimi për temën e lirisë së shprehjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.